Broers en susters, baie hartlik welkom. Vir elkeen van u, ons is baie dankbaar dat u gelei is om vanaand hier te wees. Baie spesiale welkom vir elke besoeker en in besonder die lidmate van Montana Poort wat so vir oula saam met ons hier is voordat die nuwe kwartaal begin. Ons is besonder bly dat u saam met ons hier is. Mag die Here ons almal ryklik seën. Daar is net een afkondiging en dit is dat die kollekte by die deure is vir die evangeliseringswerk wat ons gemeente doen. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Broers en susters in die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons besing die Here, die groot God wat ook die water regeer, onder andere toe hy die Egiptenare in die Rietsee laat verdrink het. Kom ons sing van die grootheid van God. Skrifruiming 54 of 2:6 in die ander boekies. Ons sing die eerste twee verse daarvan, dis die beruiming van die oorwinningslied wat die Heilige Gees die Israeliete laat sing het na die verlossing daar by die Rietsee. Skrifruiming 54 of 2:6 verse 1 en 2 en daarna bid ons saam. Here onse God, ons aanbid u wat so groot is, u wat die oorwinnaar is, u wat so groot is dat u onaantastbaar is. Niemand kan u bedreig nie, niemand kan u dwing om iets te doen wat u nie wil doen nie. Niemand kan u enige kwaad aandoen nie. U is absoluut die onaantastbare. Die een wat is wat u is en wat u was en wat u sal wees. En ons dank u vanaand dat ons u kan ken, veral uit u woord uit. En dat u vir ons laat opteken het lank gelede ook al hoe u is, sodat ons ook kan weet hoe u wat onveranderlik is vandag ook is. Want soos u destyds was, soos u nou. En so sal u altyd wees. Ons dank u vir u woord, waarin u vir ons geopenbaar word. En ons vra dat u ons sal help om na u woord te luister met heilige respek. Dat u ons dit sal laat hoor vir wat dit is, nie die woorde van mense nie, maar die woord van die lewende God. 'N Woord wat tot in ewigheid bly. waarvan nie een kolletjie of lettertjie ooit ongeldig sal word. Ons dank U vir hierdie samekoms waar ons saam na U woord kan luister, vir die geloof wat ons allemaal saam bind, die geloof in U, wat U in ons harte gegee het. Ons dank U vir die voorreg om U te kan besing, om te kan bid, en om mekaar te kan groet in die naam van die Here. En ons vra dat U hierdie samekoms ryklik sal seën, dat U hier sal wees, sodat dit nie bloot 'n menslike handeling is wat hier plaasvind nie, maar die krag en die teenwoordigheid en die werk van die Heilige Gees wat hier gemanifesteer word. Seën ons samekoms. Seën ons ook in die nuwe kwartaal wat begin, altyd die gemeentes. Help ons met alles wat ons beplan om te doen volgens ons jaarprogramme, om dit goed te doen, om dit ook tot U eer te doen. Gee dat daar ook by al twee gemeentes in hierdie kwartaal geloofsgroei sal wees, en dat ons die genade van die Here sal belewe, ver bo enigiets wat ons gedink het of verwag het of gevra het. Dink aan elke lidmaat ook, vir wie 'n nuwe kwartaal in die werk aanbreek. Gee vir almal krag vir die hoë eise wat in die lewe aan ons gestel word, ook in hierdie laaste deel van die jaar. Ons bid ook vir elkeen persoonlik, elke kind van U, die wat hier is, die wat nie hier kan wees nie. U ken ook die harte en die lewens, die behoeftes, die versigtinge van U kinders. Hoor hulle en help hulle. En gee vir elkeen wat goed is, nie in die eerste plek vir 'n gelukkige aardse lewe nie, maar in die eerste plek vir die saligheid. Maar seën ons ook met geluk op hierdie aarde, want ook dit kan U gee. Ook dit is 'n gawe uit U hand. Vergewe ons die sondes wat tussen ons en U kom. Help ons om ons sondes te ken en te bely en vergewe dit dan. En tel ons op van ons verslaandheid oor ons sondes. En gee vir ons die sekerheid dat U ons aangeneem het as U kinders en dat U ons elkeen in U diens wil gebruik, elkeen op 'n eie manier, op 'n eie deel van die wêreld, van die lewe van die menslike samelewing. Hoor ons en gee vir ons die goeie volgens U volmaakte wil, om Christus ontwil. Amen. Broers en susters, in ons gemeente behandel ons van die argumente wat ongelowige mense teen die Here en teen sy woord voer. Vanaand gaan ons kyk na 'n stukkie ietsie oor die aanvalle wat op die woord van God gemaak word en hoe ons dit moet hanteer. Met die oog daarop lees ons dan 'n gedeelte uit die skrif wat baie keer aangeval word deur ongelowige mense, en dis die geskiedenis van die sondvloed. Ons lees die middelste hoofstuk van die drie wat daaroor gaan, is Genesis 6 tot 8. Kom ons lees Genesis hoofstuk 7, die hele hoofstuk saam. En dan gaan ons hierna kyk na twee artikels van die Nederlandse geloofsbelydenis ook. Genesis 7. Toe sê die Here vir Noag: "Jy en jou hele gesin moet in die ark ingaan. Ek het jou gesien en onder hierdie geslag bevind ek jou regverdig. Van al die rein diere moet jy 7 pare, manlik en vroulik, saamvat, en van al die onrein diere net 1 paar, manlik en vroulik. Ook uit die voëls moet jy 7 pare, mannetjies en wyfies, saamvat. Dit moet jy doen om al die soorte op die hele aarde aan die lewe te laat bly. Oor 7 dae sal ek dit 40 dae en nagte lank laat reën, en alles wat leef wat ek gemaak het, wegvee van die aarde af." Noag het alles gedoen soos die Here hom beveel het. Noag was 600 jaar toe die vloedwaters oor die aarde gekom het, Noag en sy seuns en sy vrou en sy skoondogters het in die ark ingegaan vir die vloedwaters. Die rein en die onrein diere, die voëls en die diere wat kruip, het in pare, manlik en vroulik, na Noag toe in die ark gekom, soos God vir Noag gesê het. Op die 7de dag het die vloedwaters oor die aarde gekom. Precies op die 17de dag van die 2de maand van die 600ste jaar van Noag, het die fonteine van die groot waters oopgebreek. Die vensters van die hemel is oopgemaak, sodat daar 'n stortreën op die aarde geval het, 40 dae en 40 nagte lank. Dit was die dag waarop Noag en sy seuns, Sem, Gam en Jafet, en sy vrou en sy drie skoondogters, almal saam in die ark ingegaan het. Hulle en elke soort wilde dier en makdier, en al die soorte diere wat kruip, en elke soort voël, alles wat vlieg, het ingegaan. Van al wat leef, daar pare na Noag toe in die ark gekom. Hulle het ingekom, manlik en vroulik, soos God vir Noag gesê het. En toe het die Here die ark agter Noag toegesluit. Die oorstroming het oor die aarde gekom, 40 dae lank, en die water het al hoe meer geword. Dit het die ark opgelig, en die ark het begin opstyg, bokant die aarde. Maar die waters het nog meer en nog sterker geword op die aarde, en die ark het op die waters begin dryf. Die waters op die aarde het nog meer en meer geword, sodat hulle al die hoë berge wat daar onder die hemel is bedek het. Die water het amper 7 meter bokant die berge gestyg, en dit bedek. Al wat op die aarde geleef het, het omgekom. Diere wat kruip, voëls, makdiere, wilde diere, ja, alles wat op die aarde wemel. Ook al die mense, alles wat die lewensasem in die neus gehad het, alles wat op land geleef het, is dood. So het God alles wat op die aarde geleef het, uitgewis, mens en dier, ook die wat kruip, en die voëls, hulle almal is weggevee van die aarde af. Net Noag en die by hom in die ark is gespaar. Die water het die aarde 150 dae lank oorstroom. Twee artikels in ons geloofsbelijdenis wat spesifiek oor die woord van die Here gaan is Nederlandse geloofsbelijdenis artikels 3 en 5. In artikel 3 sê ons op grond van die gegevens in die woord, ons bely dat hierdie woord van God, waaroor die vorige artikel nou al gepraat het, nie deur die wil van 'n mens gestuur of voortgebring is nie, maar die heilige mense van God het dit deur die Heilige Gees gedrywe gespreek, soos die heilige Petrus sê. Daarna het God deur sy besondere sorg vir ons en ons saligheid, sy knegte, die profete en apostels, beveel om sy geopenbaarde woord op skrif te stel. En hy self het met sy vinger die twee tafels van die wet geskrywe. Daarom noem ons sulke geskrifte die heilige en goddelike skrif. En in artikel 5, nadat artikel 4 dan nou al die boeke wat ons as Bybelboeke ken genoem het, staan hier in artikel 5, ons aanvaar al hierdie boeke en hulle alleen as heilig en kanoniek, om ons geloof daarna te rig, daarop te grondves en daarmee te bevestig. Ons glo ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is. Nie juis omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie, maar veral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is. Hulle het ook die bewys daarvan in hulle self, aangesien selfs die blindes kan tas dat die dinge wat daarin voorspel is, plaasvind. Een van die dinge wat in hierdie woord van God staan, is in Genesis 7 vers 19. Die waters op die aarde het nog meer en meer geword, sodat hulle al die hoë berge wat daar onder die hemel is, bedek het. Kom ons sing nog 'n psalm wat gaan oor die mag van die Here in en oor die natuur, psalm 104. Ons sing twee verse, verse 4 en 5. Ons sing onder andere hier, die waters in hul stormgewoel, oor hoogste berge heen gespoel, het u, soos in 'n vechtersvlaag, deur donder voor u heen gejaag. Die Here se beheer ook oor al die waters van die aarde. Psalm 104 verse 4 en 5. Daarna kan u weer sit asseblief. Broers en susters, kinders in die Here Jesus. Daar's aan die ongelowige deel van die mensdom nie net allerlei beskuldigings teen God self nie, soos wat ons die afgelope tyd gesien het nie, maar daar's ook allerlei aanvalle op die woord van God, op die Bybel. Mense sê byvoorbeeld, maar dis 'n oudtydse boek. Dis nie meer vandag aktueel nie. En mense sê, maar dis 'n boek wat homself op baie plekke weerspreek. Ander mense sê, dis 'n boek vol fabels en legendes, want jy kan onmoontlik in ons tyd nog glo dat die goed wat daarin geskrywe is, die waarheid is. Ander mense sê, die wetenskap het die Bybel as vals bewys. Ons gaan nie hierdie beskuldigings behandel nie, broers en susters, hulle is vals. Hulle wys dat die mense die Bybel verkeerd lees en verkeerd verstaan en baie van hulle berus op veronderstellings wat ons as gelowiges natuurlik nie kan aanvaar nie. En om dit alles nou uit te wys, gaan ons te ver weglok van die kern van die saak af. Van die boodskap van die Bybel af, van die goeie nuus, die evangelie van die Here Jesus Christus, die nuus van die verlossing uit sonde en van God wat ons nuwe mense maak. Maar nou is daar tog iets wat baie belangrik is as ons met die beskuldigings teen die Bybel te doen het, en dis iets wat vanaand se preek vir u wil illustreer. En dit is dat ons om die beskuldigers teen die Bybel, om hulle tegemoet te kom, moet ons nie die Bybel aanpas nie. Ons moenie hulle probeer tegemoetkom deur die Bybel aan te pas nie. Ons moet die Bybel as die onfeilbare woord van God bly glo en bly bely. Dit wat die Bybel bedoel om te sê, dis die absolute waarheid. En ons mag geen aanpassings daaraan maak. En ek gaan dit vanavond vir u illustreer met die beskrywing van die sonvloed. Dis een van die dele in die Bybel wat graag deur die ongelowiges aangeval word. Ons gaan eers kyk na die probleem waarmee ons as Bybelgetroue gelowiges sit en wat ook in die sonvloed, die aanval op die sonvloed geïllustreer word. En dan gaan ons in die tweede plek kyk hoe moet ons hierdie probleem hanteer. Kom ons kyk in die eerste plek na die probleem waarmee ons as Bybelgetroue gelowiges sit. Die probleem waarmee ons sit, broers en susters, en dit geld onder andere by die sonvloed verhaal, maar nie net hier nie, op ander plekke ook. Maar die probleem waarmee ons sit, is nie net die beskuldiging van ongelowige mense, wat vyandig is teenoor God in die kerk en die Bybel nie. Maar ons probleem is ook die manier waarop party Christene hierdie beskuldiging hanteer. Die ongelowiges val die sonvloed verhaal aan in ons tyd, byvoorbeeld met die stelling, daar is nie wetenskaplike bewyse dat daar ooit 'n wêreldwye vloed was nie. Nou terloops, broers en susters, dit glad nie so 'n sterk stelling en so 'n sterk argument as wat dit klink om te wees nie, want daar is baie Christen wetenskaplikes wat sê, hierdie stelling is nie waar nie. Al is daar nie volledige, onteenseglike, wetenskaplike bewyse dat daar wêreldvloed was nie, is daar ook nie volledige, onteenseglike bewyse dat daar nie so 'n vloed was nie. En sê die Christelike wetenskaplikes, daar is wetenskaplik geldige tekens al waargeneem van 'n wêreldwye vloed. Nou is dit natuurlik nie ons taak, broers en susters, ons as die kerk, dis nie ons taak om oor hierdie verskille tussen die wetenskaplikes uitspraak te gee nie. Hoe kan ons dit doen? Die kerk se taak is dood eenvoudig om duidelik en ondubbelsinnig te sê wat in die woord van die Here staan. Maar goed, die ongelowige sê, daar's nie bewyse vir 'n vloed nie. Nou is daar in die kerklike kringe ongelukkig ook mense wat so beïndruk is met die natuurwetenskappe dat hulle alles wat die breë stroom, die meerderheid natuurwetenskaplikes van hulle tyd sê, hulle aanvaar dit as die absolute waarheid. En daarom is dit wat die wetenskaplikes sê anders is as dit wat die Bybel sê, dan probeer hulle die Bybel aanpas, dat dit kan inpas by dit wat hierdie wetenskaplikes sê, sodat die kerk daarom nie oudtyds en naïef sal voorkom voor ongelowige mense nie. En as dit nou by die sonvloed kom, dan sal hierdie Christene wat die Bybel aanpas, dan gaan hulle nou so redeneer. Hulle gaan sê, die wetenskap sê, daar's nie bewyse vir wêreldwye vloed nie. Met ander woorde, daar was nie 'n wêreldwye vloed nie. En as die Bybel dan praat van 'n wêreldwye vloed, dan is dit 'n vergissing by die Bybel. Hulle dink, daar was seker iewers op 'n stadium 'n groterige vloed in die wêreld van die oudheid op 'n sekere plek in 'n sekere gebied. En daai mense wat toe nou nie van beter geweet het nie, hulle het gedink die vloed wat net daar by hulle was, was oor die hele aarde. En dis waar die Bybelse verhaal van 'n wêreldwye vloed vandaan kom. Die Bybel in praktyk, broers en susters, 'n boek wat baie van ons gebruik, wat op baie plekke goeie toepassings het van Bybelse waarhede vir ons alledaagse lewe as Christene. Maar ongelukkig is die Bybel in praktyk op party plekke skuldig aan hierdie aanpassingsgesindheid. By die sonvloed verhaal, u kan dit gerus gaan lees as u so 'n Bybel het, beredeneer die uitlegger daar byvoorbeeld op meer as een plek waarom ons volgens hom hierdie verhaal van die Bybel nie letterlik kan verstaan en behoort te verstaan. En skryf hy sy oplossing van die saak is, iewers hier by 2800 voor Christus, was daar 'n vloed by die bekken van die laar Tigris Eufrat in Mesopotamië. En daardie vloed, daai tyd, in daardie kolletjie van die wêreld, het aanleiding gegee tot hierdie verhaal. So dis die probleem, broers en susters, waarmee ons as Bybelgetroue gelowiges sit. Nie net die aanvalle van die ongelowiges nie, maar ook die manier waarop party Christene hierdie aanslag hanteer, deur die Bybel aan te pas by die wêreldse denke van hulle tyd, en so juis die geloofwaardigheid van die Bybel te vernietig. Want as die Bybel by Genesis 7 vol vergissings is, hoekom is die Bybel dan nie ook by Matteus 28, wat praat van die opstanding van Jesus uit die doodheid, vol vergissings nie? En hoe kan 'n boek wat dan so onbetroubaar is, hoe kan dit ooit die betroubare, onfeilbare woord wees van die ewige, lewende God? So nou is die vraag, broers en susters, hoe moet ons hierdie probleem, die aanvalle van die ongelowiges en die aanpassingsgesindheid van party Christene, hoe moet ons dit hanteer? Kom ons kyk in die tweede plek daarna. En u weet dit baie goed, ons is geroep. Ons as gereformeerde kerke, en die gereformeerde kerke bestaan, broers en susters, omdat ons kompromisloos die waarheid van die Here se woord in hierdie wêreld wil handhaaf. Ons is geroep om na te gaan wat sê die Here in sy woord oor sake, en om dit dan te bly glo en te bly bely en te bly leer. En weet jy wat die sonvloed betref, was daar deur al die eeue by Christene wat die Bybel as God se onfeilbare woord aanvaar, geen twyfel hieroor nie, dat die Bybel leer vir ons dat daar 'n wêreldwye vloed was. Die Heilige Gees het dit wat gebeur het, so laat opskrywe en latere verwysings in die Bybel daarna so gemaak, dat enige iemand wat lees wat daar staan, dit sal verstaan as die beskrywing van 'n wêreldwye vloed. Luister nou weer bietjie na enkele uitdrukkings in hierdie drie hoofstukke. Ons lees in Genesis 6, dat die Here die sonde van die mens op aarde gesien het, en hy het besluit om die mens wat hy geskep het, te vernietig. die mens. Dit is baie duidelik nie net 'n verwysing na een mens of na een groepie mense op hierdie aarde nie, maar na alle mense, na almal wat aan hierdie soort van sy skepsels, die mens, behoort. Genesis 6 vers 12 sê, elke mens op aarde, sy lewe was verrot. Vers 13 sê, God het besluit om 'n einde te maak aan alle mense. Genesis 6 vers 17, daar sê die Here, hy gaan 'n oorstroming oor die aarde laat kom, om al wat daarop lewe, ek haal aan, te verdelg. Elke lewende ding onder die hemel, en alles wat op die aarde is, gaan omkom. In hierdie hoofstuk wat ons gelees het, vers 4, sê die Here weer, dat hy alles wat hy gemaak het, vers 4, van die aarde af gaan wegvee. Later vers 21 en 22 sê, al wat op die aarde geleef het, het omgekom. Makdiere, wilde diere, kruipende diere, voëls, mense, alles wat op land geleef het. En in die volgende hoofstuk, Genesis 8 vers 21, na die sondvloed, dan sê die Here, ek sal nie weer so 'n ramp oor die aarde laat kom nie. Ek sal nie weer al wat lewe laat omkom soos ek gedoen het nie. En dan tref die Here daarna 'n klompie reëlings wat ooglopend vir die hele aarde en vir die hele mensdom geld. Klink dit alles vir u broers en susters na die beskrywing van 'n plaaslike vloed? Na groot reën wat 'n klompie mense en 'n paar diere, 'n klompie diere iewers op 'n klein kolletjie van hierdie aarde getref het? Iemand het die vraag gevra, as hierdie woorde en terme wat hier gebruik word, as dit nie 'n wêreldwye vloed beskryf nie, met watter woorde op hierdie aarde kan jy dan 'n wêreldwye vloed beskryf? In elk geval, broers en susters, is die hele res van hierdie hoofstukke belaglik, as hierdie net 'n plaaslike vloed was. Byvoorbeeld, ons almal weet wat kan 'n paar dae se kwaai reën al veroorsaak. Wat se plaaslike vloede kan dit veroorsaak? Hoe kan 40 dae en 40 nagte se aan mekaar stortreën, se wolkbreuk reën, saam met onderaardse waterbronne wat oopgebars het, 40 dae en nagte van daarvan, hoe kan dit net 'n plaaslike vloed veroorsaak? Dis mos onmoontlik. Hoe kan 'n plaaslike vloed 'n massiewe skip soos die Ark 150 dae laat drywe voordat dit op die grond strand? Hoe kan 'n plaaslike vloed maak dat bergtoppe eers na 9 maande weer sigbaar word? Hier in ons teksvers staan dat al die hoë berge onder die hemel met water bedek was. Hoe kan dit gebeur met 'n plaaslike vloed? En as jy wil redeneer en sê, maar dit was net die berge van daai kolletjie van die aarde, en daai mense het gedink, hulle kolletjie van die aarde is die hele wêreld, en dis hoekom hulle geskryf het, dis die hele wêreld, maar dan is dit belaglik, dan is dit soos om te sê, broer en suster, hier by Winterton en Bergwil in Natal was daar 'n groot vloed gewees, en die Drakensberge daarby, hulle was toe onder die water. Dis onmoontlik. Hoekom moes daar 100 jaar lank aan 'n ark gebou word, of langer as dit? As dit 'n plaaslike vloed was, hoekom het die Here nie in daardie 100 jaar maar vir Noag en die diere na 'n veiliger plek toe laat trek nie? Hoekom moes daar voëls in die ark inkom as dit 'n plaaslike vloed was? Voëls kan baie maklik na 'n veiliger plek toe vlieg. En as dit net 'n plaaslike vloed was, broer en suster, dan is God se belofte wat hy hier nagemaak het, dat hy die aarde nooit weer met so 'n vloed gaan tref nie. En hy gee die reënboog as 'n teken daarvan. Dan was daardie belofte mos vals. Want daar was na daardie vloed alweer duisende plaaslike vloede in hierdie wêreld. En as dit net 'n plaaslike vloed was, wat beteken dit as die Heilige Gees later vir die apostel Petrus in sy tweede brief laat waarsku dat net soos die eerste wêreld deur water vergaan het, gaan die wêreld van nou eendag deur vuur vergaan. As dit 'n plaaslike vloed was, beteken dit die vuur van die Here wat eendag kom, gaan maar net ook iewers op 'n kolletjie op hierdie aarde brand. Daar's geen twyfel nie, broer en suster, vir iemand wat die Bybel lees, soos wat dit bedoel is om verstaan te word. Daar's geen twyfel nie dat die Heilige Gees 'n wêreldwye watervloed beskryf het. En ons roeping is dit, is om dit te bly glo. deur die genade en die krag van die Heilige Gees, sonder enige twyfel. Ons moet glo dat die Bybel God se onfeilbare woord is. Dis nie 'n boek vol vergissings van mense nie. En ons moet sonder skaamte dit wat in die Bybel staan as die waarheid bly sê, bly bely, bly getuig, selfs voor ongelowige mense. Want weet jy, in elk geval, as ons die Bybel gaan aanpas om hulle tegemoet te kom, gaan ons hulle nooit na die lewe toe in die Here Jesus Christus kan roep nie. Want hoekom sal hulle na die Bybel luister, as daar in die eerste hoofstukke van die Bybel al die akeligste vergissings is? Hoe gaan hulle ons dan glo as ons sê, maar hier is 'n lewe wat tot in ewigheid gaan duur, as jy glo in 'n gekruisigde en opgestane Here? Nee, broers en susters, ons is kerke wat die Bybel glo. Ons glo nie die Bybel op 'n dom manier nie, dit moet jy ook goed verstaan. Ons glo byvoorbeeld nie, soos mense ons beskuldig, dat die Bybel leer die aarde staan regtig op pilare nie. Die plekke waar dit in die Bybel, waar daar sulke uitdrukkings voorkom, is poëtiese gedeeltes, is gedigte. En ons almal weet mos, jy verstaan 'n gedig nie letterlik nie. Maar ons verstaan die Bybel en ons glo die Bybel soos wat dit bedoel is om verstaan te word. Ons verstaan gedigte as gedigte en ons verstaan profesie as profesie en ons verstaan geskiedenis as geskiedenis. Ons glo die Bybel is God se woord. Dit wat daarin staan, het regtig gebeur. Dit wat daarin geleer word, dis die waarheid. Dit wat daarin beveel word, is reg. Dit wat daarin beloof word, sal die waarheid wees vir elke een wat op Christus vertrou. Daar's niks vals in wat die Here sê nie. Daarom bou ons lewe daarop. Amen. Kom ons bid weer saam. Onse Vader in die hemel, ons weet u woord is die waarheid, en dis die wens van ons hart, dat ons dit vir ander mense kan sê, en so kan getuig, dat hulle dit ook sal glo, maar u alleen kan harte wat dit nie glo nie verander om het wel te glo, en daarom bid ons vanaand ook, dat u ons sal help om u woord suiwer te glo, getrou te bely en te leer, te verkondig. En dat u dan ook mense wat nou nog skop teen u waarheid, sy harte sal verander. Dat hulle ook die waarheid en die lewe sal vind in Jesus Christus, soos wat u woord dit vir ons beskryf. Ons bid ook dat hier oral waar mense opgelei word om in u kerke te dien as predikers, ook by die teologiese skool van ons kerke, dat u daar die onderrig en die toerusting suiwer sal maak, sodat ons as kerke ook gelei kan word deur leraars wat u waarheid reg sny. Seën ons in hierdie week, wees in alles vir ons goed, maak ons getrou in ons diens aan u, en Vader, hoor ons, as ons pleit ook, dat u vir ons verkoeking sal gee uit hierdie vreeslike hitte, want u beheer ook die natuur. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Daar is nou weer vir ons 'n geleentheid om uit ons oorvloed met dankbare harte te offer vir die liefdeswerk wat die kerk doen. En na die kollekte vir barmhartigheid sing ons Psalm 119 vers 51 en 52, die gelowiges se verbondenheid aan die woord van God wat die waarheid is. Psalm 119 vers 51 en 52 na die kollekte, en dan ontvang ons die seën van die Here en ons sing amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.